Alarabia fa inona ny volana desambra tena taona 13 ny vavamaraina eto amin'ny radio Don Bosco. Nankatoavin'i Papa François ny fangatahany Monseigneur Vincent Rakotiza fitsahatra amin'ny fitantanany pastoraly ny diosesan'ny Taolagna Iary noho ny fahatrarany fitrataona ary notendrain'ny Papa andimby azy ny mopera Luca Olivier Rasafitsimialina ekonoma amin'ny seminaira zokony Masindady Zoany Batista Voitsofy Anaratso. Na tratra enina faingoro miliara ariary ny volano ngiazany sampandraramisana ny fandrakofana ny arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna na ny arai. Na tratra enina herinandro ny fanamboarana ny lalina eny amin'ny ankadim-bahoaka mihazon'ny fasankarana arenosaka manomboka omaly ny asa fandramboarana ny lalina tanterahany ministeran'ny asa vaventy. Any ivelany any Nigeria diso fiantefaka na faty sivily 580 farafahakeliny ny fanafihana nabakabaka nataony tafika tany avaratra ndrefa ny firenena io. Maro karazany manana no teknisiana mampita ny feona tokantranotsika tsirairay avy olorany kosa ny mpanao gazety anolotra ny vaovao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany tompo klasy tompoko vavy. Ny vaovao ny finoana no anomboantsika izao vaovao izao na azo eveka vaovao ny diosezan'ny Taolagna Iary nankatoavin'i Papa François ny fangatahany Monseigneur Vincent Rakotizafy hitsahatra amin'ny fitantanana pastoraly ity diosezy ity noho ny fahatratrarany fitrataona ary notendren'ny Papa andimby azy ny Monseigneur Luca Olivier Rasafitsimialina ekonoma eo anivon'ny seminaira zokiny Masindady Zoany Batista Voitsofy Anaratso 4500 taona i Monseigneur Luca Olivier teraka ny 10 Oktobra 1975 tao Ambofombe Ambositra nanomboka ny fifana ho prera tao amin'ny seminaira zandriny tao farafanganany taona 87 ary nanoy izany tao amin'ny seminaira zandriny tao Antsirabe ny taona 4 nitra tao amin'ny seminaira zokiny Voitsofy Anaratso ny taona 5 no masina ho diakra tao Iosy ny 10 Avrila 1870 ary nandray ny laharana mampisory ny avo indrindra ny 7 Aogositra 1870 manoloanan'izao fanendrena izao dia mankasitraka ny zava-bitany Monseigneur Vincent Rakotizafy tao amin'ny diosezin'ny Taolagna Iary ny filohan'ny fifindronambe ny eveketo Madagasikara ary mirarosoany Monseigneur Luca Olivier Rasafitsimialina Monseigneur Marie Fabien Rarlambonyaina evekany Morondava.
Ny fiombonambeny eveka eto Madagasikara dia misaotra ny tompo nanome antsika ampiandrondro vaovao ho an'ny diosezy ny Taolagna Iary dia i Monseigneur Luca Olivier Rasafitsimialina. Misaotra ny Papa François isika sy ny solotenany ny nosa apostolika Thomas Grissa noho izao fanendrena lehibe izao. Misaotra anao Monseigneur Luca Olivier nanaiky irain'ny tompo nolotra ny tenanao anyity diosezy malalatsika ity. Efa mpiara-miasa tamin'ny fiombonambenin'ny eveka ianao taminao administrateur diosezianna ny diosezy ny Osy. Izao dia iverina eo anivonay ianao amin'ny fomba feno sy maharitra. Dia misaotra anao Monseigneur Vincent Rakotizafy nanolo tena mihoatra lavitra amin'izay takiny ny lalàna ny kanonika sitraky ny tompo ny alalànao sy ahitanao izay isoloanao ho toy ny zafikelinao ary hitantana ity diosezy ny Taolagna Iary malalanao sy malalantsika ity. Misaotra anareo ao amin'ny kristianina katolika sy ny vahoaka ny Taolagna Iary manontolo andray ty mpanompo ny tompo sy mpanompo nareo ity. Eto mavaka sahady ny fionanareo sy ny fionantsika amin'ny antsontsika miaraka ny fanahy masina atonga azo ho Jesosy mpanompo eo anivonareo sy eo anivonay. Mifalie miara-paly eo amin'ny Jesosy tompo isika nahazo Baba.
Sekretera ny eveko amin'ny diosezy ny Osy moa ny mopera Luca Olivier Rasafitsimialina mialoha izao fanendrena azy ho eveka ny Taolagna Iary izao. Mpikambana ao amin'ny mpanolotsaina ny eveka sy filankevitra ekonomika ny diosezy ny Osy ihany koa. Afaliana ho an'ny kristianina ao amin'ny diosezy ny Osy ny nahenona ny fanendren'ny Papa François ny mopera Luca Olivier Rasafitsimialina ho eveka ny Taolagna Iary naneho ny afaliana ihany koa ny eveka sy ny fiombona ny pretra ao amin'ny diosezy ny Osy. Mamitra ny vaovao Robena Fredo mpanao gazety ny radio avec Osy.
Nivaly ny vavaka nataon'ny kristianina nany amin'ny diosezin'ny Toliniara hoy ny evêka vaovao tendry. Nitenan'ny radio dia naneho ny hafaliany tamin'ny teny nataony voalohany fa ankoatr'izay dia niteny fisaorana no entiny mopera Razafitsimbiarina Luc Olivier voatendry ho evêka ny Toliniara.
Isaorana be dia be an'Andriamanitra izay fahasoavana avy amin'izay. Manaraka an'izay dia makasitraka ihany koa ny paparay masina izay nametraka ny fitokisana amin'ny tenanay amin'ny fanendrena izay nataony mpiandry ondry ao amin'ny diosezy Toliniara ny tenako. Manaraka an'izay ihany koa dia makasitraka ny fiombona ben'ny evêka izay araka ny voalazan'ny Monseigneur Fabien tamin'ny teny fanambarany tamin'ny atoandro tamin'ny fanambarana hoe efa nisy ny fotoana izay niarahany asa tamina administrateur diosezany diosezin'ny osy fa izao dia aharitra izay fiaraha-miasa izay. Mankasitraka anareo amin'ny fiombona ben'ny evêka amin'izay fiaraha-miasa efa nisy hatramin'izay sy ny hafalianareo mandray ahy sy ny fanampianareo amin'ny izay ho asa ho tanterahana amin'ny diosezin'ny Toliniara.
Efa mifamatotra atrinelan'ny diosezin'ny osy sy Toliniara raha tamin'ny tantaran'ny eglisy katolika no jerena na ara-panjakana ihany koa no distrika Mipetroka izay ao anatin'ny faritra anosy diosezin'ny Toliniara kanefa mbola ao anatin'ny diosezin'ny osy ihany koa. Fa amin'izao mahavoatendry azy izao dia tsy adinony mopera Luc Olivier ny misaotra ny kristianina avoaka an'Andriamanitra.
Miarahaba ny diosezin'ny Toliniara nahazo ny evêka vaovao dia miomba ho kafaliana aminareo amin'izao fanindrina ataony paparay masina izao. Arahabaina ihany koa ny diosezin'ny osy nipoirako na mbola volahy hatramin'izay ary mbola naniraka'y tany amin'ny kransenera tany Vosoa talohany nanindrinay ho ao amin'ny diosezin'ny Toliniara izao. Ny fenyzay zavatra rehetra izay dia ny fitondranam-bavaka.
Azo lazaina fa isan'ny tanin-ketsa engan'ny evêka raha nitantara no jerena ny diosezin'ny osy. Ny isan'ny evêka izay efa nandalo sy ny fanatanty ka izao vao namokatra iray vaovao izao indray. Robela Fredo, Radio Avec Iosy, ho an'i Radio Don Bosco.
Hivadika amin'ireo vaovao samihafa isika na tratra 9.5 miliara ariary ny volanongazan'ny sampana ramisana ny fandrakofana ny arena vazo avy amin'ny tsy ara-dalàna na ny arahi tambatry ny vola tany amin'ny kaontin'ny banky misa 500 mahery no nongazan'izy ireo miampy fiara misa 5.0 vokatra azo taorianan'ny volana janoary ny asan'ny arahi ary heritaona mahery atiorianan'ny jorony avy amin'ny kolokolo sy ny mira lenta mitovy aminy ny fanodikodonana ny volam-panjakana ny fananam-panjakana ny famitsimbo ary ny famatsina ny asa fampiororoana ireo fananana ny gazana ireo betsaka indrindra amin'ireo ny fananana voankasika ny fanodikodonana ny volam-panjakana sy ny fananam-panjakana manaraka azy ny ady amin'ny kolokoly didy miisa 10 avy amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolokolo na ny paka no nahafahan'ny sampandraramana tanteraka ireo fanankasana ireo hiatsaratra ny vokatra azo amin'ny fotoana manaraka mba hahafahana manamafy ny ady atao amin'ny kolokolo. Efa voaketsa eo ampelatanany arahi ireo fananana voaketsa ireo miandry ny fanambakevitra ny fitsarana sy ny fandrotsahana azy amin'ny kitapom-bolam-panjakana onitale jeneraly arahi Rasolo Foarimanana eme
sy le fanenjehana ara-pitsarana tsy maintsy jerena hoe avy amin'ny kolokolo marina ve le arena tena nanao an'le kolokolo marina ve le olona nanao an'le fanodikodona mbolam-panjakana ka mandritra an'izany fanenjehana ara-pitsarana zany a dia mbola vonjimainka daholo ny fanagiazana zay mety atao ny fitazomana an'le arena zany a dia mety hoe mitombo mety hoe miverina ihany koa satria raha rehefa mandeha ny fanenjehana ny famotorana dia mety ho voaporofo zay le présomption d'innocence zay tsy maintsy adzaina amin'ny resaka fanenjehan'olona fa mipetraka ihany koa amin'ny resaka fanenjehana fananana ohatran'izao fa tsy zay fananana hoe hita rehetra dia horofina fa rehefa tsy meloka le rehefa hita kosa porofo fa hoe tsy avy amin'ny kolokolo io tsy avy amin'ny fanodikodona mbolam-panjakana io mazava ho azy a tsy maintsy miverina amin'ilay olona satria zo fototra ny misitraka amin'ny fananana voalazany lalam-panorenana malagasy zany ka misy an'le vola teneniko teo hoe 6,227,000,000 et quelque izy teo a ariary ampelatanana zany a amin'ireo kanty a any amin'ny banky zay voakeja amin'izao fotoana izao ka reo koa mbola vonjy maika izy ireo fa tsy tonga dia le hoe efa tena miditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana fa mbola ao anatiny fanaovana famotorana ka raha ohatra ka hoe hita ohatra fa misy tokony ho miverina reo zavatra ireo amin'ny famotorany fitsarana dia tsy maintsy misy mampahamiverina.
Famanana toerana ametrahana ny fananan'anongazana azo tamin'ny fomba tsara talana any amin'ireny voiparitany misa enina akoatrana Antananarivo moa ny Arahi ary mbola hitarina manerana nosy izany. Mbola mahakasika ny vaovao ny fitsarana izay hatrany dia afaka andro visy dia hitran'ny fotoana fialatsasatra na ny vakansa judisiara ny eo anivon'ny fitsarana mialoha izany tena nantatry ny asa vitany tamin'ity taona ity tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny ministry ny fitsarana ary andriamanantena soa landy mbola tinina isan'izany hoy izy ny fametrana ny politika penal ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana ady heloka sy ny ady tany ny fametrana ny fomba fitantanana vaovao na ny camp penal ny fanamparitahana ny lalàna tamin'ny alalan'ny tetikasa fiarazoa izay nitetezana faritra maro ny songadana ihany koa ny fanokafana ny fitsarana ambaratonga voalohany tany sainte marie sy ambilbe ho fanatanterana ny vina ny fitsarana manakaiky vahoaka indrindra ny fandraisana anjara ny mpitsara tamin'ny fanatotosana fifidianana tamin'ny alalan'ny asa natao teny anivon'ny SRMV nanamafra matominisitra fa betsaka ny asa tokony mbola atsaraina amin'ny fomba fiasaka izay no nanentanana ny mpiasa rehetra amita tanteraka ny asa mba tsy hisian'ny varimangatsika amin'ny taona ho avy. Eo amin'ny vaovao ny tontolo iainana indray dia niavaka ary tena zava-dehibe ao anatin'ny fandraisana anjaran'i Madagasikara amin'ny COP 28 ny fisian'ilay ady natokana ho an'i Madagasikara. Madagasikara Day nitanterahana tao amin'ny toerana iray natokana ho an'i Madagasikara izy io na ilay antsoina hoe pavillon Madagasikara. Nibahatoerana tamin'izany ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo mpisehatra malagasy sy ireo vahiny mahakasika ny ady amin'ny fiovan'ny toetrin'andro. Dia koa ny fanasongadinana ny dingana vita amin'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrin'andro ary ny fanamafisana ny fiaramiasa amin'ireo firenena hafa sy ireo mpiara-miombina antoka aminy. Antoka lehibe ahafahan'i Madagasikara mahavita izao dingana izao ny fanomezan-dalana nomeny fitondram-panjakana ny ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy hitarika amin'ny fitadiavana fiara-miombina antoka ho an'ny fiatrehana fiovaovan'ny toetry ny andro. Manazava ramatoa ministra Vina Marie Orlea. Ny vaovao ny fampandrosoana indray dia nanomboka omaly ny asa fanamboarana ny lalana eny amin'ny fasankarana RNT 58 raharitra enina herinandro ny asa fanamboarana izay anomboka eny akadim-bahoaka hatrany Anosizato. Lalana mampitohy ny lalam-pirenena voalohany sy lalam-pirenena fahafito moa io lalana sy mpanamboarana io. Ankoatra ny fitohanana teraka ny faratsian-dalana mitana anjara andraikitra lehibe amin'ny asa fitaterina ao amin'ny toeram-piatsonan'ny taxi borosy ao amin'ny fasankarana koa iny lalana iny. 3 kilometatra mahery eo moa ny lalana asa mpanamboarana eny amin'ny fasankarana iny. Mbola andray fepetra amin'ireo lalana ahitana lavaka ao andrenivohitra koa ny ministeran'ny asa vaventy amin'ny anarenina sy anapenina izany. Toy izao ny fanazavan'ny ministry ny asa vaventy.
Araka ny efa fantatsika moa izany dia misy lalana rue de Tana amampolony maro a ny andraiketan'ny ministeran'ny asa vaventy ny fanarenana azy, ary isan'izany a ny lalan'ny fasankarana RNT 58 na antsoina ihany koa rue Rabetafika. Manomboka ny fotoam-pavaratsika amin'izao ary ity lalan'ny fasankarana ity izay misy an'ny stationnement ny faritra makany atsimo a dia anisan'ny tohana dia tohana nefa maro be ny mpampiasa azy. Nandray andraikitra izay eo ministeran'ny asa vaventy a ary a amin'ny fanarenana azy a ka natomboka androany ny asa ny orinasa koa lasa Madagasikara moa noho ny mandraikitra ny asa enina herinandro a no fanatanterana ny asa. Ny asa voalohany a dia ny fametrana ny course de base hatramin'ny 19 desambra zay sivy ambin'ny folo desambra mijanona ny asa ary mitoy indray a aorina ny 5 janoary 2024 ka hetreretina ho vita tanteraka ny asa zany a fanarenanareo a faritra simba rehetra any amin'ny farany volana janoary 2024. Mahakasika an'ireo de tana raha matsikaritra itsika amin'izao fotoana izao mandeha eto Antananarivo a tampona daholo ny lavaka rehetra akoatran'ireo lavaka vaovao vao miforina na izana zany andry misy ny fepetra horaisy ny ao ministerany asa vaventy a anarenana sy anapenana ireny a lavaka vao miforina ireny.
Mbola mahakasika izay lafo ny fitaterina izay trany dia milama ireo mpakady hatrehana ny fety ho an'ny fitaterina amin'ny lalam-pirenena fafito amin'izao akatoko ny fiatrehana ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izao hoy ny KMMTF na ny komity mpiara-mitantana ny tompo fiantsoana amin'ny fahasakarana raha nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety izy ireo omaly ampitsara ny isan'ny fiara ary vita fikarakarana manokana avokoa ny mpamily indray dia salama tsara tsy mandray zava-pisotro misy alkôla sy zava-mahadomelo manomboka amin'ny herinandro ambony avy eo kosa dia tsy maintsy manantona eny amin'ny fahasankarana ireo manao famandrihatoerina meloa fa tsy afaka atao amin'ny alalan'ny antso ataribitsony izany. Akoatra izay tsy misy fiovana ny sarandalana ary afaka manantona ny tomponandraikitra ireo mpanjifa mety hiara ny fanararaotana ataon'ny kooperative. Andriamatoa Martara Andriapara ny filohan'ny KMMFTF.
Ny sarandalana mpiarina eto amin'ny fahasankarana ny tompom-pitsonana nasionaly dia tsy misondrotra mihitsy fa sarandalana napetraka tamin'ny gazoalina ny sondrotra no mianketo zany hoe efa tany amin'ny rotona lasa mahery zay dia izay ihany sarandalana eto na mialeto hoany amin'ny autre provensa na miakatravany hitodito aty Antananarivo dia sarandalana miahatra hatramin'izay a andavanandro izay ihany a no ampiarina eto amin'ny tompom-piantsonana. Raha misy moa brao na misy mpiasana ny kooperative minimandika lalana dia andray pepetra izahay mpitantana ny tompom-piantsonana amin'ny fahazakarana ary hiatso ny finoana kooperativa izay mampiatra izay mampiasa azy ho an'ny vahoaka manontolo dia miteny izay hoe midira ato fa raha misy le atao hoe clandestin mandrebirebolany velany any dia tsy andevitra mihitsy izahay fa ho tonganay eny amin'ny polisy eny amin'ny 5e arrondissement ary tsy ho avelanay fa ho arahanay akaiky fa izahay dia efa manana komity mindraikitra an'izany olona tsy manana andraikitra ato izany ary mampijaly vahoaka dia hoentina eny amin'ny tribunaly première instance eny anosy dia ny tribunaly mametra ny sazy sahazana azy ato anatin'ny fety izao.
Hivadika amin'ny vaovao sosialy any amin'ny faritra isika ny tsitraka fandriana misafolo sy kitoro misafolo miaraka amin'ny kojakoja maro ny CSB2 ao Jamanjary nosbe fampitaovana avy amin'ny fikambanana eo anivon'ny fikambanana Jamanjary Europe natao indrindra izao fanampiana izao mba ho fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tanàna ny aviana andehany voalohany izao famaizana izao fa efa andalana ihany koa ny andehany faharoa ka hisitraka izany ny hôpitaly ao nosbe Elville manazava ramatoa tsy miabo Brigitte filohan'ny fikambanana Jamanjary nosbe.
Tegna fistoragna be dia be zegny amezany ny association dia angatagny moi hitohy karaha ty ny fagnampiagna fa tegna ilaina eto Jamanjary zegny ny materiel karaha ty ary fagnampiagna karaha io dia ampiasaigna amin'ny tokony ho izy le raha maratsika avy al'hôpitaly mandro amin'ny fandriagna tsara karaha ty zegny tegna raha tsara zegny dia magnano fisaoragna anaronavy nanolo Justine any ity dia magnano fisaoragna amin'ny association zegny ivelany agny zanaka Jamanjary jiaby angatagny itohitohy ny fiarahagna mba hahita premier pas zegny ty mba ho izy deuxième pas misy mitohimitohy zegny ny fiarahagna dia magnano fisaoragna.
Fa anamaivana ireo olana sedrainy marary eo amin'ny CSB2 ao Jamanjary nosbe ny fampitaovana tahaka izao hilaina mantsy ny fiaramiasa mba hitsinjovana ireo sendra ny tsy fahasalamana hoy ny filohan'ny CSB2 ao Jamanjary nosbe ramatou rama katusia.
Le fitaovagna aby ty zegny baka amin'ireo zanakatsika raha vavitsika andafy agny e andeha atolotro amin'ny CSB2 Jamanjary eto zegny loalaharagna anorona zay fitaovagna namian'ireo baka amin'ny rihavatsika ty e andesigna amin'ny hôpitalitsika ato mba handresigna ny marary angatagny zegny marary handry aminany bahas fasala mangan bo dinjing nyanga tahne unanke na tumchine pele tangana ru
reva pawani vilani. Vahiny Papa François rapitsolaka misy ireo tompona andraikitra siramato Margaret Karama filohan'ny esika Focolari maneratany ny 10 Desambra 2017 sy ivona no nahaterahany esika Focolari ka nanamarika ny 80 taonan'izy ireo amin'ity taona ity. Fikambanana kely nanana tanjona amerina ny filaminana sy fampiombonana ny rehetra taoriana ny ady lehibe faharoa izy io tany am-piandohana ho fanamariana izay 80 taona izay dia isan'ny soranomasina ho tanterahana ao amin'ny bazilika ny Saint Marie majeur ao Rome raha mpiso amin'ny enorariva orany toerana. Hitarika izany ny prefen'ny dikastera misahana ny laika sy ny fianakaviana ary ny aina ny kardinaly Kevin Joseph Farrell. Nigeria diso fiantefaka na faty sivily 58 farafakeliny ny fanafiana anabakabaka nataony tarika tany avaratra andrefa ny firenena io tamin'ny alahady teo. Fanafiana tamin'ny alalan'ny drone izy io ka izao nahavony tanàna sivily tao Kaduna izao. Nanome baiko ny anokafana fanadiadiana momba izao tranga izao ny filoha nigerianina Bola Ahmed Tinubu etsy andanin'izay niaiky ny fahadisoana nataony teo anivon'ny tafika nigerianina tao anatin'ny fanamariana ny fety ny fahatserovana ny naterahan'ny mpaminany Moamemo ireo sivily ireo no niaran'izao fanafiana tampoka izao. Tafiakatra 20 amin'izao fotoana izao ireo olana mony ainy taoriana ny fipoahan'ilay volkano Marapi any andrefan'ny Indonezia mitohy ary afanganana ny asan'ny mpamonjy voina mikaroka ireo olona mbola tsy hita na hitarazana misy fito araka izany ny mpamonjy voiny hatramin'ny omaly alina. Mbola misy olona telo hafa araka izany mbola tsy hita hatramin'izao ary mbola anoizana ny fikaroana azy ireo. Nanomboka nipoaka ny alahateo moa ny volkano tany amin'ny nosy Sumatra any Indonezia io ary namoaka laverina sy setroka matevina hatrany amin'ny telo arivo metatra ny ahavony. Dia ireny vaovao avy any fianarana ireny ihany koa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Mamey fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivora maraina anatin'ny vaovao anatin'ny tompo masim-baovao.